Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Prieteni, bine ați venit la podcastul nostru Cultura la frontieră, aici la Europa Liberă, o emisiune deschisă către toate sferele creației, dar o emisiune în care plonjăm și în zonele largi ale științelor umaniste. Invitații noștri sunt aleși pe potriva acestor deziderate și opțiuni ale noastre. Un asemenea oaspete special pe care îl avem astăzi este Armand Goșu, un vechi prieten și autor al Europei Libere. Bună ziua, bine ai venit, Armand!
Îți mulțumesc pentru invitație, întotdeauna cu mare bucurie, în studioul Europa Liberă de la Chișinău.
Ești foarte implicat, cum știe, presupun, publicul nostru, avizat, în tot ce înseamnă comentariu politic, în analiză contextuală, geopolitică. Cunoști foarte bine problemele regiunii, de când mai ales Putin a început această agresiune barbară împotriva Ucrainei. De fapt, încă de dinainte de 2014, pot să zic, aveai ochiul foarte bine ațintit asupra acestei zone, ca analist politic vorbesc, că vom merge și spre alte preocupări ale tale de profunzime. Mi-amintesc că atunci ai dat o serie de interviuri în care vorbeai, deci mă refer la anexarea Crimeei în 2014, despre doctrina lui Gerasimov, șeful
Marelui Stat Major.
Exact, al Rusiei, doctrina Gerasimov privind războiul hibrid. Pentru prima dată atunci am auzit această sintagmă din gura ta, din interviurile tale, în care explicai ce înseamnă acest război hibrid, nu? Ce înseamnă?
Pur și simplu înseamnă utilizarea capacităților non-cinetice, adică nemilitare, în slăbirea, în anihilarea inamicului. Capacități non-militare, asta înseamnă economic, asta înseamnă politic, asta înseamnă cultural, asta înseamnă propagandistic. Deci intrăm într-o altă zonă a războiului, zona războiului care, nu, e vorba de cucerirea minții oamenilor. În antichitate războiul s-a purtat pe uscat, s-a purtat pe uscat și pe mare, în modernitate s-a purtat și în aer, nu, aviațiile.
Sigur.
Și acum asta e noutatea și aici avem un rus care a teoretizat, un militar rus care a teoretizat un nou război. El spune că războiul viitorului se va da pentru mințile oamenilor și atât că suntem în plin război pentru mințile oamenilor. De fapt, iar lucrul ăsta se vede cel mai bine la Chișinău, unde la distanță de câteva sute de metri ai o mulțime care sărbătorește Ziua Europei și altă mulțime care comemorează printr-un meeting, da, cu accente propagandistice puternice și proruse puternice, ziua, un fel de paradă a victoriei, ziua victoriei într-o variantă chișinăuiană.
În accepțiune putinistă rusească.
Da, dar cu foarte mult, să spunem, parfum local.
Farmec local.
Eu le urmăresc de 12 ani, am fotografiat, tot am documentat, poate la un moment dat o să găsesc pe cineva să și mă aștept să scot aceste albume sau să fac un film cu ele. În 12 ani s-au schimbat foarte multe. În primul rând, coloana e mult mai scurtă.
Coloana de manifestanți pro-roșii.
Coloana de manifestanți sunt mult mai puțin față de alți ani. Se schimbă limba, mai puțin în limba rusă, mai mult în limba română, se schimbă textul de pe afișe, se schimbă strigăturile, se schimbă cei care au megafoane, de asta dată au fost numai fete tinere, care erau cu telefoane mobile, iPhone chiar americane, după care primiseră acolo instrucțiuni ce să strige, în ce ordine să strige sloganurile. Deci, sigur, e interesant. Eu m-am apropiat întotdeauna cu minte deschisă, cu inimă deschisă la tot ce se întâmplă aici și încerc să înțeleg și nu dau sentințe de bine, e rău. Eu vreau să înțeleg lucrurile care se întâmplă și de ce se întâmplă și de asta spun. Față de data trecută, de acum câteva luni, s-au schimbat șoselele. Dacă
șoselele
voi care mergeți tot timpul pe ele...
Unora.
Nu, șoselele sunt mai bune. S-a lucrat, adică eu nu intru doar pe la Albița, intru pe la diverse puncte de frontieră, de vamă și pot să vă spun că drumurile s-au îmbunătățit semnificativ.
Ai fost la Chișinău în ziua de 9 mai și ai pus pe pagina ta de Facebook niște reportaje, ai făcut un reportaj video și ai plasat și chiar mă gândeam să te întreb ce impresia ți-a lăsat, dar deja mi-ai răspuns la această întrebare, sărbătoarea asta cu dublă semnificație de la Chișinău. Acum, ai fost la Chișinău atunci de 9 mai, în același timp ai mai avut un prilej, ai mai avut un pretext de prezență aici în capitala Republicii Moldova și anume lansarea cărții Putin împotriva Occidentului cu un subtitlu Războiul din Ucraina și noua dezordine mondială. Avem cartea asta aici pe masă alături de alte câteva volume pe care le-ai scos în ultimii ani. Majoritatea din ceea ce am putut aduna și ai adus și tu sunt volume de analiză politică, interviuri dedicate acestei mari agresiuni rusești și a amenințărilor care planează la adresa întregii Europe, interviuri. Fiecare interviu al tău este, echivalează cu un eseu, pot să zic. Tu publici pe Contributors, ai asemenea intervenții analitice, dar interviurile cumva, pe lângă dezvoltura stilistică, nu, îți dau și libertatea de a glisa spre zone diferite și de a răspunde într-un mod agreabil. Cum reușești să combini acribia cercetătorului cu această, eu știu, libertate a exprimării?
Aș vrea să nu fiu doar cercetător istoric, oricum aș vrea să nu fiu un academic constipat care publică în tiraje de 25 de exemplare, ajunge la repede la titlul de profesor universitar, după care ocupă poziții academice administrative, taie și capete și face și desface cariere. Nu mi-ar plăcea postura aia. Am fost un ziarist, noi când ne-am cunoscut în capacitatea mea de redactor șef la revista 22, de membru al GDS-ului, am fost colegi în grupul pentru dialog social la București mulți ani, am lucrat la BBC mulți ani, deci această latură, să spunem, aparent frivolă,
jurnalistică,
scritor non-fiction, îmi permite, m-a educat suficient de bine, un fel de dresaj stilistic, intelectual, nu, încât pot să comunic mai ușor decât alți colegi de-ai mei cu un public mai larg. Pentru mine aceste cărți, am și cărțile acelea constipate academice. Unele sunt interesante, tot timpul am încercat să scriu bine, să scriu frumos. Eu consider că modelele nu sunt occidentale, acum mari istorici occidentali sau nu, francezi sau americani, care sunt modelele mele intelectuale, culturale, meseria asta, sunt oameni care scriu foarte bine și detest pe cei care spun că nu trebuie să scrii constipat, să nu te citească nimeni dacă se poate, abia să te citească colegii de breaslă, nu ca să dovedești că ești cu adevărat academic. Nu, mari istorici au scris bine, au scris frumos, au avut un public larg. Nu-mi place fiecare din aceste cărți, nu, sunt cărți de tiraj mare, altfel nici nu te-ar publica editura Polirom. Astea cu mai multe sunt cărți subvenționate.
Sigur, da, și cu mai multe reeditări. Asta
cu mai
bucură,
multe reeditări, da. Una dintre ele, Rusia, o ecuație complicată, ediția 1 cu ediția 2 are 10.000 de exemplare vândute, ceea ce pentru piața românească e ok. Nu e foarte mult, dar este ok. Ultima carte pe care am lansat-o la Chișinău cu ocazia prezenței mele este Putin împotriva Occidentului și ea are un tiraj epuizat de 3.000 de exemplare. Acum editora îmi cere a doua ediție. Deci eu încerc prin aceste cărți să explic. Să explic Rusia. Ca să pot explica Rusia, trebuie să o fac pe înțelesul oamenilor, nu coborând foarte jos nivelul, nu trebuie să-ți consideri cititorii nu handicapați mental, niște oameni proști, și cu tot respectul pentru ei, trebuie să-i ajut să înțeleagă cum. Deci, dacă vrei, un fel de continuare a profesiei mele de profesor, dar în spațiu public, la televizor când ies vreau să explic, când scriu acest, când răspund la întrebări vreau să explic, asta e o carte de pildă în care am adunat articole și editoriale despre Putin, despre Rusia, scrise în revista 22 timp de vreo 10-15 ani și poți vedea în evoluție personalitatea lui Putin, evoluția Rusiei, le-am adunat și le-am pus acolo, unele sunt mici studii care pot fi cu niște note de subsol și bibliografii publicate și în reviste academice. Da, ideea e să explici publicului. De ce e important să explici? Publicul trebuie să înțeleagă, pentru că dacă știe, dacă înțelege, poate fi mult mai greu manipulat.
Ești unul din puținii specialiști istorici români și acum venim spre istoricul Armand Goșu și este calitatea pentru care în mod special te-am invitat pentru acest dialog al nostru, deși și abilitățile tale de analist politic nu puteau fi excluse din interviul nostru, după cum e și firesc, unul din puținii experți români care cunoaște foarte bine nu numai actualitatea zonei, dar ai făcut și cercetări serioase legate de istoria Rusiei. Ai avut o teză, ai făcut studii rusești la Moscova, atunci ai colaborat și cu BBC în acea perioadă, ai petrecut mulți ani în arhivele rusești, în arhivele diplomației rusești, ale Imperiului Rus din perioada aceea și ce este important sau interesant e că tu de fapt te pregăteai pentru niște studii otomane, nu?
Inițial, da. Inițial, prima mea specializare în facultate, da. Făceam turc-osmană, lucram pe limbă turcă, învățam turcă.
Și grație profesorului Șerban Papacostea.
Bun, m-am angajat la Institutul Nicolae Iorga, fusesem șef de promoție la Facultatea de Istorie, era o mare deschidere după Revoluția din România și pe mine m-am angajat ca viitor specialist, ca tânăr care se formează în... M-a dusese la institut, a insistat să vin la Institutul Nicolae Iorga, mă considera o achiziție importantă, să șef de promoție, a zis, nu, vii aici, o să continui specializarea, faci secol 19, faci reformă în Imperiul Otoman, modernizare, europenizare Imperiului Otoman, hatișerii de la Gülhane după 1839 și relațiile Imperiului Otoman cu, să spunem, țările române, dar îți extinzi și la un moment dat și spre Europa. Asta a fost discuția în 91-92. În 93 au început să apară informații despre deschiderea arhivelor de la Moscova. Să prăbușise în decembrie 91 Uniunea Sovietică, Boris Yeltsin a deschis la arhivele Federației Rusiei, arhivele comunismului, arhivele Partidului Comunist de acolo. Și atunci a fost o tentativă a lui Boris Yeltsin în 93 de a organiza o comisie sub egida președinției ruse, o comisie de istorici, fost dizidenți, Vladimir Bukovski, care să cerceteze documentele și să facă un fel de raport despre comunismul sovietic. Numai că schimbările politice din Rusia, până la urmă, l-au făcut pe Boris Yeltsin să renunțe, dar arhivele au fost deschise și au ieșit foarte multe documente în publicațiile occidentale. A fost ceva de-a dreptul spectaculos. A fost o explozie de informații din arhivele sovietice în presa mare a Occidentului, în Franța, Marea Britanie, în Statele Unite. Și atunci cercetătorii români citeau și ei cu uimire și cu invidie. Uite, colegii noștri, ce acces la arhivă. Problema e că România nu prea a avut pe cine să trimite atunci acolo, dar interesul profesorului Papacostea, directorul Institutului de Istorie Nicolae Iorga, a fost să pregătească un grup de cercetători pentru Rusia și fostul spațiu sovietic. Și atunci pe mine m-a de la Imperiul Otoman a zis, nu, uite, faci tu la stânga și te duci spre nord, spre Rusia și a zis, dar nu știu rusă, cu atât mai bine că nu știi rusă, știți, eu n-am rudă dincolo de Milkov, nicio problemă, e excelent, hai, pune mâna și învață rusă. Și am ajuns după facultate, după mulți ani, pe la 25-26 de ani, am ajuns pentru prima dată la Moscova, ca să te primească la Catedra Rusiei, e neobișnuit, pentru că ei nu primesc străini la Catedra de Istoria Rusiei. Catedra de Istoria Rusiei trebuie să fii rus ca să studiezi la Catedra de Istoria Rusiei, să ai o lucrare de doctorat de Istoria Rusiei.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră. Rodul acestor cercetări ale tale, acolo în arhivele rusești, este sau parte din...
O parte
este acest volum între Napoleon...
Exact.
Între Napoleon și Alexandru I, contextul internațional al anexării Basarabiei, este un volum, un studiu foarte solid, impresionant ca amploare a cercetării, ca tablă de materii. Vorbești de războiul ruso-turc de la 1806-1812, care s-a finalizat, așa cum știm, cu anexarea Basarabiei. Dar am citit această carte cu foarte pasion, la început oarecum crispat, pentru că nu eram pregătit cumva de această scriitură de cercetător, nu? De expertiză istoriografică.
E chiar așa de diferit să citești așa greu cartea?
Nu, asta a fost dificultatea mea personală pentru primele pagini, dar în scurt timp, cred că de la pagina 15 încolo, m-a prins lectura și am simțit că mă aflu în mijlocul unui thriller, că poți transforma cu ușurință, și asta mă gândeam la una din întrebările pe care voiam să ți le pun, acest studiu istoriografic cel puțin într-o scriere non-fiction, pentru că vorbești într-adevăr despre noianul de intrigi, corespondența diplomatică, încercările marilor puteri de a se impune aici la gurile Dunării, nu? Vorbești de diplomația rusă de la Istanbul cu ambasadorul Italinski și Fonton, traducătorul Fonton, curții trimis acolo, dar și de prestația fraților moruzești, nu? De Alexandru.
Dacă le dedic un studiu, pentru că este o veche problemă a istoriografiei române.
Da, controversată.
Au trădat cât a contat rezultatul păcii de la București și anexarea Basarabiei, cât a contat trădarea lor sau relația lor cu rușii în această ecuație. Dar să știi că prima parte este publicată și sub forma unui studiu evident prelucrat într-o revistă academică americană, Turkish Studies, și e foarte citat acest studiu, și cei care mi l-au cerut și au primit atunci, tocmai asta au remarcat și se citește ca un thriller. Exact, ăsta a fost și cuvântul lor. Și până astăzi și uite, dacă stau să mă gândesc, e publicat cu 10-20 de ani în urmă.
Da, și mă gândesc că crezi că contribuția fraților moruzi, da, la anexarea Basarabiei, tot dezbați, o întorci pe toate fețele, prezinți diferite versiuni și interpretări ale a ceea ce au făcut ei. Alexandru Moruzi, fratele mai mare, era chiar domnitor la Iași. Dimitrii Moruzi, principalul personaj, era mare dragoman la poartă, cu acces direct la Ministerul de Externe, la Reis Efendi, cum era titlul ministrului de externe de la poarta otomană, nu? Și fratele mai mic, Panayotis, era și el acolo acreditat pe lângă curtea imperială de la Istanbul. Au sfârșit tragic cei doi frați, și Dimitrie și Panayotis au fost asasinați de turci ca pedeapsă pentru faptul că au lucrat pentru ruși la încheierea păcii de la București, în urma căreia Imperiul Otoman a pierdut între ghilimele, că noi
nu aparținea jumătate
din Principatul Moldovei
în favoarea Rusiei. A pierdut sudul Basarabiei, care era raia otomană, dar restul Moldovei avea cu totul statut, exact.
Uite, în legătură cu acest studiu, vreau să-ți pun o întrebare. Ai o abordare chiar de expert, aproape glacial, aș zice. Probabil atitudinea asta îți vine în urma experienței pe care ai dobândit-o, ai citit nenumărate studii de acest fel, dar atunci când studiind, observ, și iată în cartea asta se vede, că în anumite momente istoria națională putea să curgă altfel, că poate, nu știu, să dau un exemplu aproape, nu știu, anecdotic, un gonaș n-a adus la timp un anumit răvaș, un anumit comunicat, pentru că i-a căzut potcoava de la cal. Și n-a mai, până a schimbat calul, s-a trecut și
schimbă istoria, sigur,
și s-a schimbat istoria. Și tot așa, asemenea momente. Eu nu sunt istoric de structură, dar mai curând o atitudine afectivă față de ceea ce citesc și observ. Cum reușești tu să-ți împachetezi, să-ți pui între paranteze emoția de român când vorbești despre momentele astea dure și inexplicabile aparent și hazardate ale destinului național? Cum reușești să rămâi calm și în continuare să ai această relatare egală cu sine însăși, pe aceeași notă credibilă, pur și simplu relatezi cum s-au întâmplat faptele?
Da, vreau să spun povestea. Vreau să spun cu orice preț povestea, cred că e important să spui povestea, nu să te neci în lacrimi. Și pentru contemporanii tăi e important să spui povestea și pentru copiii tăi care mai apucă să citească cartea respectivă și pentru străinii e important să spui povestea. Iar aici știi ce a contat cel mai mult? Școala BBC-ului. Mm. Eu am lucrat la BBC la Moscova, puțin și aici la Chișinău, cu vechea echipă, cu Sandu Canțăr, cu Maia Metaxa, cu... Și școala BBC-ului te disciplinează foarte mult. Deci, în primul rând, la BBC nu erai nici Armand Goșu, nu erai nici... Erai BBC. Și trebuia să respecti niște standarde. Tu nu puteai să vii, să plăci. Tu trebuia să relatezi. Tu trebuia să spui povestea, dar să o spui calm, cuvinte măsurate, fără exces de emoții.
Ai scris, cred că... și despre Unirea Principatelor, despre Războiul Crimeei în special, și apropo de poate mai puțin...
Se mor de mult, nici eu nu mai știu da. Ce am scris și vă mi-amintesc ce am spus, ce am scris.
Episodul cu alegerea celor două divane ad hoc de la Iași și de la București, și anume o secvență foarte interesantă în care aproape, iarăși, quasi-anecdotică, Cocuța Conache, soția lui Nicolae Vogoride, care era pe atunci domnitor, nu, la Iași, și care organiza, a falsificat de fapt alegerile în prima lor ediție pentru divanul ad hoc de la Iași, era un agent al turcilor, e clar, și ea întâmplător, soția lui, căutând într-un scrin al lui Nicolae Vogoride, a găsit aceste scrisori care îl denunțau, care demonstrau trădarea lui Nicolae Vogoride în favoarea înaltei porți, sublimei porți, prin falsificarea alegerilor. Adică dacă femeia asta nu căuta sau pleca nu știu unde, într-o deplasare, cum zicem noi azi, nu? La moșia de la țară și nu căuta în scrinul ăla, poate că Unirea Principatelor nici nu s-ar fi produs.
Ai greu de spus că nu s-ar fi produs.
Nu putem pune totul da, e un în fel spatele de, unei da, întâmplări.
Da, dar aici eu cred că erau foarte multe. De pildă și la nivelul elitei, nu... tinere educate în Occident, valahe și cele moldave, exista, dacă vrei, acest proiect politic. N-ar fi fost momentul ăla, dar ar fi urmat alte momente în care s-ar fi putut realiza. Sunt, cum să spun, mari curenți a istoriei. Unde a fost, dacă vrei, lebădă neagră, să zicem,
întâmplare
toate
neprevăzută.
Datele erau ca să nu se întâmple lucrul ăsta, nu știu, mai aproape pentru publicul de aici, e apariția Maiei Sandu și alegerea Maiei Sandu președinte. Nu, totul era așezat, Plahotniuc domina totul, lucrurile păreau să meargă într-o direcție, toți justiție îngenunchiată, toți cumpărați și dintr-o dată apare o persoană care nu, aruncă în aer tot acest șafodaș cu minuțiozitate construit an de an. Asta mi se pare lebădă neagră. Sau nu știu, pot să găsim alt exemplu. Prăbușirea imperiilor la 1906 și 1918. Prăbușirea Imperiului Rus. Nimeni de la București nu s-a așteptat ca Imperiul Rus să prăbușească. Nu?
Da, și de ce am trimis tezaurul
de asta
la Petersburg.
Sau la Petrograd, da.
Da, da, aiuritor, absolut. Crezi, Armand, că am putea scrie o istorie a trădării în istoria românilor? În destinul românilor, nu știu, de la Mihai Viteazu, de la Ioan Vodă cel Cumplit, până spre, nu știu, zilele noastre, Morozeștii,
Eu încerc să vorbesc antropologic și trădarea e un fenomen interesant și merită și ea o carte, dar o carte așa foarte, cum să spun, o analiză la rece, o analiză fără prea multe emoții,
da.
Să cauți, bun, trădări din motive ideologice, trădări din motive nu știu, financiare, trădări pentru că au fost prinși, fotografiați cu femei, șantajați, lucruri de genul ăsta. Adică sunt o grămadă de motivații ale trădării care merită studiate și care sunt în general studiate. Dacă te uiți cărțile de pildă despre spionii ruși ai britanici, nu? Cei de la Cambridge și alții, se bucură de mare succes. De ce? Pentru că ai niște motivații din astea, ideologice foarte puternice, cum au gândit oameni, cum s-au văzut. În cazul României ai trădări, dar nu uita că e o tradiție în țările române, dacă vrei, nu, după apariția mai multor centre de putere în așa, ai avut partide, partida pro-otomană, care a fost foarte puternică. Apare, a avut partidă pro-poloneză în Moldova, nu? Care ce făcea? Spunea, domnule, Polonia e tare, noi trebuie să rămânem în alianță cu Polonia. Ei trădează sau, din contră, ei fac o analiză, procesează informația pe care o aveau și ajung la o concluzie că cel mai bine pentru Moldova va fi să rămână în alianță cu Polonia. Apare Rusia și ai o partidă pro-rusă foarte puternică la Iași. Ai o partidă pro-rusă puternică la București. A fost o competiție între boierii valahi, cei moldavi, cine își căsătorește fiicele cu ofițerii ruși. Ai o grămadă de româncuțe care ajung în Rusia în calitate de neveste. Rusia n-a jucat tot timpul rol negativ în istoria României, în istoria țărilor române, și asta trebuie spus. Până la urmă, nu, publicațiile, presa, nu, apar în condițiile în care Iașiul e ocupat, nu,
da, sub ocupație rusească. Organic.
Enciclopedia franceză ajunge în țările române în de saga ofițerilor ruși, nu, Voltaire, Diderot, așa ajung să fie citiți de boierii din cele două țări. Lucrurile astea contează, regulamentul organic. Sigur o să vii să spui, bine, da, de subtul erau să... Da, dar uite că n-a fost.
Armand, de Rusia vreau să te întreb, ce e cu această împărăție care nu acceptă modernizarea, nu reușește să se schimbe spre deosebire de popoarele europene. Nu, Germania s-a denazificat, e adevărat că a fost înfrântă militar și a trecut prin acest purgatoriu moral și instituțional și în primul rând proces juridic la Nuremberg. Totuși, alte națiuni au evoluat, au fost și ele cumva cu pulsiuni imperialiste, anexioniste. Uite că Rusia, în ciuda acestor speranțelor care s-au făcut, s-au legat de acest popor, de această împărăție, a rămas barbară și a dezgropat securea războiului și în continuare ne tratează ca pe niște rumeguși, așa, o cantitate umană nesemnificativă care trebuie pur și simplu înghițită și băgată într-un metabolism din ăsta imperial. De ce Rusia n-a putut evolua spre modernitate? De ce rușii resping democrația? Nu vorbesc de grupuri de intelectuali, sigur, influențați de cultura occidentală, dar poporul rus în adâncimea lui. Uite, ești un istoric și ești o persoană chemată să răspunzi la asemenea întrebare, sper.
E foarte grea întrebare. Dacă aș ști răspunsul și aș fi sigur, dar probabil n-aș fi aici. Cine știe?
Așa, la o primă analiză.
Nu, e o întrebare care mi se pune, de fiecare dată răspund diferit în funcție de context și de... În cazul ăsta, cred că e o problemă de...
Izolare.
Neapărat de izolare. Deci ai un popor, generații întregi care sunt, e un setting mental. E o problemă de educație. În momentul în care printre primele obiective, prima grijă sau printre primele ale lui Putin în 2000 când vine la putere, a fost manualul de istorie, să-l modifice, da? Nu să impună 9 mai. Să creeze mitologii care să-l ajute să mobilizeze populația. E clar că el a pregătit cu mulți ani în urmă acest război. Că e ăsta sau că putea să fie alt război. Dar el avea în vedere, nu, revenirea Rusiei la... și la dimensiunile, dar și la puterea de altă dată. De fapt, Rusia n-a renunțat niciodată la ideologia de mare putere, la faptul că trebuie să se întoarcă în lumea marilor puteri cu orice preț. Primakov este cel, nu Putin, nu Gerasimov, este cel care a fixat cadrele teoretice ale revanșei rusești.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la Frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!